Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita semuanya dalam ujian. Kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah subhanahu. Kita hidup bukan untuk hidup selamanya di dunia, bukan untuk membangun dunia. Tetapi kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Dan waktu ujian itu adalah masa kita hidup yang waktu itu terus bergulir, waktu itu terus berjalan, malam berganti siang, siang ditutup oleh malam, demikian terus berputar, hari berganti hari, bulan berhenti bulan, dan itu sesuatu yang berjalan cepat. Di waktu itulah saatnya kita untuk menjalani ujian. Adapun ketika ajal telah tiba, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Terputus amalan Ibnu Adam. Terputus kesempatan untuk kita beristighfar, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hakikat ini semestinya senantiasa diingat oleh setiap muslim. Bahkan Nabi pun ya mengingatkan kita untuk banyak mengingat kematian, karena itulah akhir dari perjalanan kita di dunia. Akthiru zikra hadhimil ladzat. perbanyaklah oleh kalian mengingat hadhimil ladzat, perkara yang memutuskan kelezatan-kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Karena bi'idnillah ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba banyak mengingat kematian, banyak mengingat bahwa kesempatan untuk dia memperbaiki diri, untuk beramal, untuk membawa bekal adalah waktu dia di dunia ini, maka akan memberikan faedah. Mengingat kematian itu memberikan faedah. Di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bersegera untuk bertaubat. Karena dia tidak tahu kapan dia akan menghadap Allah Subhanahu. Sementara dia tahu bahwa dia banyak dosa, banyak kesalahan. Fayusri' minat taubah, bersegera untuk bertaubat, karena waktu bertaubat itu terbatas dengan kematian. Demikian pula akan memberikan faedah yang kedua. Bersegera untuk beramal, menyiapkan bekal. Apa yang belum dilaksanakan dari kewajiban, segera dia lakukan. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, barangkali di waktu yang telah lalu kita durhaka kepada mereka, bersegera untuk menutup durhaka kita. Barangkali ada hukuk, hak-hak wajib yang terkait dengan haknya Allah, hak manusia yang belum kita tunaikan, segera kita tunaikan. Kemudian juga bersegera untuk memperbanyak amalan-amalan mustahab, amalan-amalan yang sunnah. Intinya ketika seorang mengingat kematian, dia akan bersegera untuk beramal. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza asbahta fala tantadhiris sabah, fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kamu masuk di waktu pagi, segeralah. Jangan menunggu waktu sore. Ketika kamu masuk waktu sore, bersegeralah untuk berbuat. Jangan menunggu waktu pagi. Wahud min hayatika limautika, au min sihatika limaradik. Ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hikmah kita diuji oleh Allah, atau hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini adalah diuji siapakah di antara manusia yang paling baik amalannya. Muncul sebuah pertanyaan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa definisi amalan yang terbaik? Kita akan diuji untuk ya menjadi siapa di antara kita yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya. Qala Al-Fudail ibn Iyad, berkata Al-Fudail ibn Iyad, amalan yang paling baik, amalan yang paling ya baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar, paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ketika menafsirkan ayat ini, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya. Berkata Al-Fudail ibn Iyad, ya, amalan yang paling baik itu, ibadah yang paling baik itu adalah akhlasuhu, yang paling ikhlasnya, wa aswabuhu, dan yang paling benarnya. Yang dimaksud dengan akhlasuhu, yakni yang paling ikhlas untuk Allah dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Aswabuhu, yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim bagi masing-masing kita, dalam setiap amalan yang kita lakukan, apakah amalan kita ini kita lakukan khalisan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu, atau wal iyadu billah, mengharapkan selain Allah subhanahu. Demikian pula kita hendaknya melihat amalan yang kita baik, yang kita lakukan. Sudahkah amalan yang kita lakukan itu amalan yang benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang selalu ditanya oleh seorang muslim, orang yang menginginkan kebahagiaan, dia bertanya hal itu pada dirinya, melihat apakah yang dia lakukan itu sudah ikhlas karena Allah subhanahu, sudah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam atau tidak. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, karena memang hanya dengan dua itulah, dua perkara itulah amalan akan diterima oleh Allah. Amalan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika amalan itu ikhlas karena Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Dalam surah Al-Bayyinah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama, untuk Allah subhanahu, salat untuk Allah subhanahu, tidak mengharapkan pujian manusia. Bersedekah, berzakat lillah karena Allah subhanahu, bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian manusia. Demikian pula ketika seorang meninggalkan kejelekan, meninggalkan kemaksiatan, bukan karena takut dicela oleh manusia, tetapi mengharapkan ridha Allah subhanahu. Ketika dia meninggalkan minum khamr, dia meninggalkan riba, dia meninggalkan az-zina, dia meninggalkan semuanya, dia lakukan lillah karena Allah subhanahu. Naam. Apa yang dia lakukan ya dari amalan-amalan ya, karena amalan itu bisa berupa sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang ditinggalkan. Itu semuanya amalan. Dan kita dituntut ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita melakukan suatu amalan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, atau ketika kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk kita meninggalkannya, kita lakukan dan kita tinggalkan itu semuanya lillah karena Allah. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam ayat ini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Naam. Karena bisa jadi ada orang yang melakukan amalan yang sama, zahirnya sama. Apakah amalan itu berupa mengerjakan sesuatu, atau amalan itu berupa meninggalkan sesuatu? Sama zahirnya, tetapi yang satu diterima ikhlas karena Allah subhanahu, yang satu tidak diterima oleh Allah subhanahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, sesuai dengan niatnya, sahnya, tidaknya, diterimanya, tidaknya, batil atau sahih amalan itu bin niat. Wa innamali kulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Besarnya pahala atau sedikitnya pahala tergantung dari niatnya. Kemudian Nabi menyebutkan contoh tentang dua orang yang melakukan amalan yang sama. Amalan besar yaitu hijrah. Ya, di situ ada amalan mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Hijrah itu kan meninggalkan negeri apa? Kufur. Dia meninggalkan sesuatu. Menuju ke suatu tempat. Ya, yaitu negeri Islam. Untuk dia bisa menegakkan kalimat Allah. Dia bisa membela agama Allah. Ya, sebagaimana dulu. Ya, para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajmain, mereka tinggalkan semua apa yang mereka miliki di Mekah. Rumah mereka, mereka tinggalkan. Pekerjaan mereka, mereka tinggalkan. Ya, kerabat-kerabat mereka. Dan segala kenangan indah di Mekah semuanya ditinggalkan. Pekerjaannya bukan suatu yang ringan, suatu yang sulit dan penuh pengorbanan. Hijrah, dawuhnya Allah seperti itu. Disuruh meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Cuacanya berbeda, cuacanya saja berbeda. Ya. Pekerjaan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan di kota Madinah itu. Kalau orang Madinah itu kebanyakannya adalah petani. Ya. Kalau ahlu Makkah kebanyakannya adalah pedagang. Itu saja sudah beda. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu. Diperintahkan untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam amalan ini, amalan yang luar biasa. Tetapi ternyata ada dua orang yang berbeda. Amalannya sama, di sisi Allah berbeda. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhlas karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak dia cari. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia cari itu. Subhanallah. Demikian rendahnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ya. Barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia yang hendak dia dapatkan. Dunia itu banyak. Bisa jadi pujian yang dia cari. Nah, kadang orang tidak kepingin harta, tapi ingin dipuji. Ingin kemasyhuran. Ingin ketenaran. Dengan itu dia puas. Dengan itu dia merasa besar. Bagi dia harta tidak begitu penting. Bahkan sebagian orang ada yang mengorbankan hartanya ya hanya untuk kemasyhuran. Hanya untuk kemasyhuran, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Atau apapun dari dunia, mungkin pekerjaan, ya mungkin jabatan, ya. Dia hijrah karena dunia yang hendak dia cari, awi mro'adin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu untuk apa yang dia cari saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadza al-hadis, hadis ini dan ayat yang telah kita baca dari surah Al-Bayyinah yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin, marilah kita lihat hati-hati kita. Nah, apakah apa yang kita lakukan itu mukhlishon lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu. Apakah yang kita tinggalkan dari apa yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu. Dengan itu amalan akan menjadi baik. Yang pertama, ikhlasuhu, amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu. Yang kedua adalah aswabuhu, yang paling benarnya. Naam. Allah sudah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai tuntunan. Bukan untuk ditonton, dilihat saja. Ya. Bukan hanya untuk diperhatikan saja, tidak, tetapi untuk diikuti. Allah utus nabi untuk menjadi tuntunan, untuk diikuti, dicontoh, diteladani. Nah. Sungguh sangat tidak beradab kita itu, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabinya di hadapan umat manusia, memerintahkan sesuatu, dicontohkan sesuatu, kemudian kita mengatakan, tidak, saya mencari jalan yang lain. Saya memilih jalan yang lain. Ini kan tidak beradab. Dan sesungguhnya inilah salah satu kemudahan dari Islam. Kenapa? Karena kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk mencontoh, mentoladani. Itu sesuatu yang mudah. Mencontoh itu lebih mudah. Dan apa yang dicontohkan itu dijamin benar. Dijamin mendatangkan maslahat. Dijamin menolak madharah. Tidak ada madharah sedikitpun dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah kebaikan. Akidahnya yang dicontohkan oleh Nabi adalah akidah yang terbaik. Yang menjadikan hati-hati kita bersih. Jiwa-jiwa kita suci. Ibadahnya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ibadah yang menyucikan jiwa dan menjadikan tenang kehidupan kita. Mudah juga, bukan sesuatu yang sulit. Muamalahnya, muamalah jual beli, muamalah pinjam meminjam, muamalah dengan istri, nah, dalam pernikahan atau talak atau yang lainnya, ya. Muamalah dalam bertetangga, muamalah dalam bermasyarakat, itu semuanya juga telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan muamalah yang terbaik. Kemudian adabnya, akhlaknya yang diajarkan oleh Islam adalah akhlak dan adab yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam sebagian riwayat innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Tidak lain aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita ini ya diuji, di samping hati kita diuji tadi keikhlasannya, zahir kita diuji untuk mencocoki dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat misalnya. Bagaimana kita sholat? Naam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah ini bimbingan agar zahir sholat kita baik. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Artinya sholatnya Nabi itu bisa dilihat. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, ya, apa bacaannya ketika takbir, apa bacaannya ketika rukuk, sujud. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan menjadi baik pula zahir. Dengan baiknya batin, dengan keikhlasan, dan baiknya zahir, dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, jadilah amalan seseorang menjadi amalan yang paling baik. Ahsanu amala. Taib. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berikutnya yang penting untuk kita upayakan ma'asyiral muslimin, apa yang telah kita ketahui ini dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik, semestinya terus diupayakan dalam seluruh kehidupan kita sampai kita berjumpa Allah subhanahu. Nah, terus. Dan inilah istiqamah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berusaha untuk terus memperbaiki dan melihat keikhlasan, ya. Memperbaiki dan melihat amalan zahir kita sesuai atau tidak dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini butuh perjuangan. Dan itulah hakikat penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakikat penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya untuk inilah kita hidup ma'asyiral muslimin. Naam. Dan ketika seorang di dalam hidupnya, ya, terus berusaha menyempurnakan keikhlasan, segala sesuatu hanya untuk Allah, dan dia berusaha untuk mencocoki tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Naam. Semua kan sesungguhnya hambanya Allah. Ya. Fir'aun hambanya Allah atau bukan? Hambanya Allah. Abu Lahab hambanya Allah atau bukan? Abu Lahab hambanya Allah. Ya. Qarun juga hambanya Allah. Haman juga hambanya Allah. Naam. Semuanya hambanya Allah. Tetapi mereka itu tidak menghambakan diri mereka pada Allah. Mereka menyombongkan dirinya. Sebagaimana kalau kita ditanya iblis hambanya Allah atau bukan? Jawabannya hambanya Allah, iblis itu. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan dia hidup. Iblis. Tetapi dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah dia sombong. Buktinya ketika Allah perintahkan dia untuk berbuat, dia tidak berbuat. Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat-malaikatnya, termasuk iblis, diperintahkan untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Untuk sujud. Memberikan penghormatan kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, melaksanakan perintah Allah. Karena mereka meyakini dan betul-betul tahu mereka adalah hambanya Allah. Didawi Allah, ya langsung sujud. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Subhanallah. Dia hamba Allah namun tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Sebabnya apa? Aba. Wastakbar, dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ini hambanya Allah, betul. Tapi sekarang permasalahannya, apakah kita menghambakan diri kita kepada Allah? Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah tadi, orang yang selalu berusaha untuk mengikhlaskan, memperbaiki hatinya. Karena itulah yang Allah perintahkan. Seperti tadi, malaikat diperintahkan untuk sujud. Maka mereka pun sujud. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan semua amalan kita. Allah yang memerintahkan. Maka kita berusaha untuk mengikhlaskan niatan kita ini. Karena kita hambanya Allah. Diperintah Allah. Demikian pula kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Atiullaha wa atiur rasul. Taati rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh rasul, tinggalkanlah. Itu perintah Allah. Artinya kalau kita ini memang hambanya Allah, yang mau menghambakan diri kita kepada Allah, dua hal itu menjadi hal yang selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, menundukkan hati kita ini, berusaha agar hati kita ini ikhlas karena Allah di dalam beramal, dan berusaha memperbaiki zahir kita. Sudahkah zahir kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, siapakah hamba Allah yang paling sempurna di dalam menghambakan dirinya kepada Allah? Maka jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kita banyak mendapatkan firman-firman Allah yang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hambanya. Semuanya kan hamba Allah. Tapi dalam ayat-ayat ini memang Allah menyebut secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan dan sebutan apa? Hambanya. Karena memang beliau telah menyempurnakan ubudiyah, menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan adalah ketika hamba Allah itu berdiri. Siapa hamba Allah ini? Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hamba Allah itu berdiri, yakni Nabi Muhammad SAW, yad'uhu, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, jin-jin berkumpul, ya, mengerumuni Nabi alaihi salatu wassalam, kadu yakununa 'alaihi libada. Berkerumun para jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dengan sebutan Abdullah, wa annahu lamma qama Abdullah. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, tempat yang kami telah berkahi sekitarnya. Di situ Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah dengan sebutan apa? Abduhu. Nah, asra bi abdihi, dia Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa? Hambanya. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, agar hamba Allah ini, yakni Nabi Muhammad SAW, menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Ini semuanya ma'asyiral muslimin adalah panggilan dan sebutan Nabi alaihi salatu wassalam yang dipanggil dan disebut oleh Allah dengan sebutan Abdullah, abduhu, hambanya. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam ya betul-betul telah menyempurnakan peribadatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu. Nah, dan diantara ya bentuk ya kesempurnaan Nabi di dalam menghambakan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah ya betul-betul mencari pahala balasan dari sisi Allah Subhanahu, tidak peduli dengan ya celaan orang-orang yang mencela, gangguan orang-orang yang mengganggu, ya, atau pujian orang-orang yang memuji. Bahkan beliau melarang untuk memuji beliau lebih daripada yang semestinya. Nah, kalau kita melihat kehidupan Nabi, betapa banyak gangguan dan celaan kepada Nabi. Kan demikian. Tapi tidak menjadikan beliau berhenti dalam berdakwah. Karena yang dicari adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Ihtasab. Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, celaan kepada Nabi banyak sekali. Dengan lisan, Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi dikatakan orang gila. Nabi dikatakan sebagai penyair. Nabi dikatakan sebagai majnun, orang gila tadi. Betapa banyak tuduhan-tuduhan Nabi dikatakan memutuskan silaturahim. Nah, itu lisan. Dikatakan kadzab, dikatakan kadzab, pendusta. Ini semua kan sebutan-sebutan luar biasa. Yang kalau sebutan-sebutan itu disematkan kepada kita, itu ujian ma'asyiral muslimin. Nah, kalau kita ngajak orang atau kita berbuat baik, Jelas kita tahu kadar diri kita. Keikhlasan kita jelas dipertanyakan. Tidak seperti keikhlasan orang-orang yang betul-betul Allah berikan taufik dari kalangan para nabi, para rasul. Dari sisi baiknya amalan kita juga banyak harus dikoreksi. Nah, kemudian kita dicela, dikatakan kadzab, pendusta, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tukang sair, dikatakan. Nah, kalau kita yang dikatakan seperti itu, wajar kita punya banyak kesalahan. Tetapi ketika yang dikatakan seperti itu adalah Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang maksum, ini kan ujian yang luar biasa. Tidak menjadikan beliau berhenti dalam berdakwah. Tidak. Kondisi yang paling sempit sekalipun, genting sekalipun, celaan yang paling keras sekalipun, tidak menjadikan goyah Nabi di dalam berjuang. Datang ke Taif, jauh dari kota Mekah. Datang dengan penuh harapan kepada Allah, dengan penuh rasa sayang kepada kaumnya. Barangkali mereka mau beriman. Didatangi kaumnya. Nah, ternyata orang-orang Taif tidak mau menerima. Bahkan Rasul diperlakukan dengan sangat tidak baik, diusir, dilempar dengan batu. Sampai berdarah kaki beliau. Namun itu tidak menjadikan Nabi berhenti dalam berjuang, berhenti dalam berdakwah. Karena memang perjuangan beliau bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari dunia, untuk mencari bayaran, bukan untuk terhindar dari celaan. Tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela, pujian orang-orang yang memuji. Nah, inilah salah satu tanda dari tanda-tanda keikhlasan. Nah, tidak peduli dengan celaan orang yang mencela, ya. Demikian pula tidak peduli dengan pujian orang-orang yang memuji. Yang menjadi perhatian dirinya adalah apakah yang saya lakukan itu ikhlas karena Allah, dan apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Karena kalau dua ini ada pada seseorang, diterima oleh Allah Subhanahu, walaupun manusia tidak menerimanya. Kalau Anda ditanya, apakah perjalanan Nabi ke Taif diterima oleh Allah? Jawabannya diterima. Apakah dakwah Nabi ke Taif itu yang secara lahiriah ditolak? Ya, secara lahiriah. Ya. Diterima di sisi Allah? Jawabannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penerimaan. Naam. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sedih luar biasa, berjalan meninggalkan Taif, sampailah di Qarnul Manazil. Diuji oleh Allah. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari langit, dari atas, Rasul melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril bersama dengan malaikat yang lain. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Ini malakul jibal. Ini malaikat penjaga gunung." Akhirnya mengucapkan salam malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk mendengarkan perintah engkau. Kalau engkau mau, engkau perintahkan saya untuk saya mengangkat gunung, saya jatuhkan kepada orang-orang Taif. Saya jatuhkan kepada orang-orang Mekah, orang-orang yang tidak mau beriman. Dan itu diizinkan. Seandainya Nabi mengatakan, iya, angkat gunung, jatuhkan kepada orang-orang Taif. Selesai sudah ceritanya orang-orang Taif. Yang telah memperlakukan Nabi dengan seperti itu. Boleh dan tidak berdosa, diizinkan oleh Allah Subhanahu, dan mereka pantas untuk mendapatkan itu. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah, ya, beliau sangat tampak sekali kesabaran beliau dan harapan besar beliau kepada Allah Subhanahu, karena memang beliau adalah hamba Allah yang sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada malaikat penjaga gunung, "La, jangan. Jangan dijatuhkan pada mereka. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a." Jangan. Bahkan saya berharap, ya, walaupun sekarang mereka belum beriman, tapi mungkin anak cucu mereka nanti akan beriman pada Allah. akan ada yang keluar dari keturunan mereka, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah dan meninggalkan kesyirikan. Lihat betapa besarnya pengharapan beliau kepada Allah Subhanahu. Memang hati beliau itu tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah, ridhonya Allah. Dan orang kalau sudah seperti itu betul-betul merdeka, tenang hidupnya. Naam. Karena kalau mengharapkan pujian manusia, apa yang ada pada sisi manusia, ya akan kecewa, akan kecewa. Naam. Tetapi yang kita cari adalah apa yang ada di sisi Allah. Sehingga ketika seorang berdakwah kemudian dipuji, ya tidak peduli. Nah, pujian itu tidak menjadikan dia kemudian sombong. Nah, atau dicela juga tidak menjadikan dia lemah. Tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela dan tidak peduli dengan pujian orang-orang yang memuji. Yang menjadi perhatian dia adalah bagaimana amalan dia itu ikhlas karena Allah. Dan bagaimana amalan dia itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kalau kita melihat salaf, ya, salafun as-salih, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak suka untuk dipuji. Sebagaimana tidak juga peduli dengan celaan orang-orang yang apa? Mencela. Saya sebutkan beberapa contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah min aqwali salaf, dari ucapan salaf, ya, yang menunjukkan bahwa ya, mereka adalah orang-orang yang berusaha menjaga keikhlasannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, hadis ini disebutkan oleh sahib kitab at-tauhid. Naam. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قال ارتقيت الحديث. Diriwayatkan dari Husain ibn Abdurrahman. Husain ibn Abdurrahman berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Suatu saat saya berada di majelisnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, ya, sedang bermajelis dan bersama dengan muridnya ini, Husain ibn Abdurrahman. Kemudian Sa'id ibn Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadhal barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jadi pada malam hari itu ada bintang jatuh, komet atau apa. Ya. Malam hari tadi ada bintang jatuh. Ya. Siapa yang melihat di antara kalian? Qultu, kata Husain, ana, saya melihat. Ini di hadapan orang banyak. Saya melihat, kalau orang menjawab saya melihat berarti malam-malam itu bangun ya. Ya mungkin ada orang berpikiran, oh berarti mungkin sholat malam ini ya. Ya. Wah berarti sholat malam ini. Nah, rupanya Husain ibn Abdurrahman segera melanjutkan ucapan dia. Agar jangan sampai disangka bangunnya dia itu adalah sholat malam. Jangan sampai dipuji ya, dengan pujian-pujiannya dia tidak melakukan. Aslan pada asalnya tidak ingin dipuji, apalagi sesuatu yang memang tidak dilakukan. Ya, wong kita dipuji atas apa yang kita lakukan saja itu ujian dan kita tidak boleh ya mempedulikan itu. Apalagi kita dipuji dengan apa yang kita tidak lakukan. Ya. Nah, masya Allah Anda hafal apa namanya Al-Qur'anul Karim, Anda selesai kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di hadapan orang afwan, saya tidak punya itu semua. Ya. Ya. Tapi kalau mantuk-mantuk, wah, darani tenan. Ya, pancen ki wong hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, jangan biarkan yang seperti itu. Maka ketika apa namanya Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana saya semalam bangun, saya melihat bintang yang jatuh. Summa qultu, kemudian saya langsung katakan, ama ini lam akun fi sholatin. Tapi ketahuilah, saya bangun malam itu bukan karena saya sedang sholat. Lam akun fi sholat. Walakin niludiktu, tapi saya bangun karena disengat hewan berbisa. Nah, itu orang disengat kan bangun. Dintup kewan, mungkin kalah jengking atau apa. Itulah sebabnya saya bangun. Qala, kemudian ditanya, ya, fama sona'ta, apa yang kamu lakukan? Qala irtaqaitu, saya ruqyah, yakni saya obati dengan membaca bacaan-bacaan. Dan ini salah satu pengobatan yang bermanfaat karena sengatan hewan berbisa, yaitu dengan di ruqyah, dengan bacaan Al-Quranul Karim. Sangat bermanfaat. Ya. Sebagaimana dulu di zaman sahabat, ya, di zaman Rasul masih sugeng, masih hidup, ada seorang pimpinan kabilah, ya, lumpuh, disengat, ya, hewan berbisa. Diobati sana sih, tidak sembuh-sembuh. Seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah. Ya, berharap kesembuhan kepada Allah. Hanya dibaca sekali, sembuh. Langsung berdiri. Orang ini seakan-akan tidak pernah terkena apa? Ya, sengatan hewan berbisa. Intinya, ini salah satu contoh. Bagaimana dulu salaf, ya, tidak ingin dipuji. Dan bukan itu yang dicari, maka tidak peduli dengan pujian orang yang memuji. Nah, atau celaan orang-orang yang mencela. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, ya. Sebuah riwayat dari Imam Malik rahimahullah, kisahnya Imam Malik. Kalau tadi pujian, ya. Kalau sekarang celaan. An Abdurrahman bin Mahdi. Qala, Abdurrahman bin Mahdi salah seorang ulama ahlul hadis. Kunna inda Malik bin Anas. Suatu saat kita berada di majelisnya Malik bin Anas. Malik bin Anas ini seorang tabi'ut tabi'in, Imam Malik. Jadi generasi yang ketiga dari salafus soleh. Generasi yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ini Imam Malik dalam posisi tabi'ut tabi'in. Nah, karena Imam Malik hadis-hadisnya sampai kepada Rasul dengan dua perantara. Di antaranya contoh salah satu sanad Malik meriwayatkan haddatsani Nafi' an Ibnu Umar, menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' ini tabi'in, Ibnu Umar adalah apa? Sahabat. Maka Malik adalah tabi'ut tabi'in. Mereka generasi yang terbaik yang Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Mereka menjadi generasi yang terbaik. Di antara sebabnya adalah keikhlasan. Karena orang menjadi baik dengan dua sebab tadi. Keikhlasan dan cocoknya amalan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh ma'asyiral muslimin apa yang terjadi pada Imam Malik. An Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bercerita, kunna inda Malik. Suatu saat saya berada di majelisnya Imam Malik bin Anas. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ji'tuka min masirati siddat ashur. Saya datang dari negeri yang jaraknya 6 bulan. Wah, luar biasa ini, 6 bulan. Nah, Demak Jakarta. Enggak ya, oh, Demak Jakarta sih kurang jam ya, ya, dekat. Ini 6 bulan perjalanan ya. Ya, zaman itu jaraknya bukan jarak kilometer kalau zaman dulu ya. Nggak ada ceritanya saya mau berjalan 10 kilometer, nggak ada. Kalau dulu hitungannya masih rota syahr, yaum laylah, satu hari satu malam, itu sudah bisa dikira-kira. Jadi orang ini kasih mukaddimah sebelum tanya kepada Imam Malik dengan mukaddimah ini, mukaddimah yang luar biasa. Wahai Abu Abdillah, saya datang dari negeri jaraknya 6 bulan. Berarti ingin diperhatikan ini ya. Berarti apa yang saya bawa ini penting sekali. Saya mau tanya wahai Imam Malik. Hamalani ahlu baladi mas'alatan as'aluka anha. Saya diutus negeri atau penduduk negeriku untuk bertanya sebuah permasalahan. Jadi sudah jauh dan membawa soal titipan penduduk negerinya. Nah, ini kan dua hal yang berat. Satu jaraknya jauh, yang kedua soal yang dibawa soal titipan. Ya. otomatis kan harapannya punya jawaban, ya atau tidak? Punya jawaban. Taib. Kemudian berkata Imam Malik, "Sal, kalau begitu tanya, silakan tanya." Disambut oleh Imam Malik, "Fasa'alahu rajul an mas'alatin." Maka dia pun bertanya tentang masalah tadi, disampaikan, diceritakan kasusnya, masalahnya. Apa jawaban Imam Malik setelah mendengar penuturan itu? La uhsinuha, la uhsinuha. Saya tidak bisa. Saya bukan ahlinya. Masalah ini saya tidak bisa jawab. Ini kurang lebih maknanya. Fabuhitar rojul. Maka orang ini terkaget, diam. Diam ning kaget gitu loh. Kaget, diam. Oh, seperti kelihatan sekali tampak. Fabuhitar rojul. Ka'annahu qad jaa'a ila man ya'lam kulla syai'. Jadi dia ini seakan-akan datang kepada orang yang dia pikir tahu segala sesuatu dan mesti bisa menjawab segala masalah. Maka dia akan terkaget betul. Kok tidak bisa jawab? Akhirnya karena tidak punya jawaban, bagaimana lagi? Minta tolong pada Imam Malik. Fa'ayu syai'in aqulu li ahli baldati. Wahai Imam Malik, kalau tidak ada jawaban, terus apa yang saya katakan nanti kalau saya pulang? Saya jawab apa pertanyaan-pertanyaan ini kalau pendudukku, penduduk negeriku tanya? Kata Imam Malik, setelah orang ini bertanya, fa ayu syai'in aqulu li ahli baldati idza raja'tu lahum? Qala, kata Imam Malik, enteng sekali Imam Malik mengatakan, taqul, katakan saja, Malik, la uhsinuha. Malik menjawab, la uhsinuha, saya bukan ahlinya. Saya tidak bisa. Itu jawabannya. Amanah sudah tertunaikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, serupa dengan kisah ini, ya, orang datang kepada Imam Malik dari Khurasan dengan 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Ya, harapannya ya semua pertanyaan dijawab. Ya. Satu, la adri, saya tidak tahu. Dua, la adri. Tiga, la adri. Jadi bisa dikatakan ya, semuanya jawabannya la adri. Cuma empat saja pertanyaan dijawab. Loh, ini imam atau bukan? Sampai dia tanya, anta Malik, engkau Imam Malik? Iya, saya Imam Malik. Terus, ya seperti itu. Katakan kepada kaummu, Imam Malik tidak bisa menjawab. Nah, terkadang orang kalau takut dicela, akhirnya dia berfatwa dengan fatwa yang tidak ada dasarnya. Orang ketika takut dicela, akhirnya terdorong untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhoi. Di situ diuji kita. Nah, kalau memang salah, katakan salah. Tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan takut dicela. Memang tidak bisa. Karena kalau kita paksakan untuk memberikan jawaban yang kita tidak tahu, sama saja dengan mengatakan inilah hukum Allah. Yang terjadi adalah dia sesat dan juga apa? Menyesatkan. Dhallu wa dhallu. Dia sesat dan menyesatkan. Dua kisah ini, ma'asyiral muslimin, contoh ya, bagaimana dulu salaf. Ya. Mereka tidak ingin pujian dan tidak peduli dengan pujian. Sebagaimana mereka juga tidak peduli dengan celaan. Ya. Yang menjadi perhatian mereka adalah dua hal tadi. Bagaimana saya bisa beramal dengan ikhlas? Bagaimana saya bisa beramal dengan baik? Karena dengan itulah saya ya, akan mendapatkan apa namanya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya bacakan beberapa aqwal salaf juga yang juga penting untuk kita ingat dalam bab ini. Qala Al-Fudail ibn Iyad. Berkata Al-Fudail ibn Iyad, alamatu zuhdi fit dunya wa fin nas an la tuhibbu sana an nas alik wala tubali bima dhammatihim. Di antara alamat tanda zuhudnya seseorang dengan dunia, yakni dunia itu tidak di hatinya, zuhud dengan dunia. Bukan dunia yang dia cari. Di antara tanda zuhudnya seorang dengan dunia, wa fin nas, dan zuhud dengan apa yang ada pada manusia, tidak ingin mendapatkan apa? Pujian manusia, sanjungan manusia, balasan manusia. Yaitu Allah tuhibbu au Allah tuhibba sana'an nas, kamu tidak suka dengan pujian manusia. Kalau manusia memuji tidak suka, tak pengaruh. Nah, antum masya Allah namanya hebat sekali. Antum masya Allah namanya cerdas sekali. Ya subhanallah namanya saya cerdas. Alhamdulillah Allah yang berikan saya cerdas. Kalau Allah cabut kecerdasan saya ini, seketika hilang kecerdasan itu. Ya. Betapa mutkinnya antum hafalannya. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala namanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kemutkinan saya, hilang kemutkinan saya itu. Dia tahu persis bahwa apa yang dia miliki itu min Allah, dari Allah. Sehingga pujian manusia dia tidak suka. Nah, Allah tuhibba sana'an nas 'alaik. Ya. Nah, walaupun pujian manusia tidak bisa terhindar memang. Ya. Namanya orang berbuat baik mesti dipuji. Itu kan tabiat manusia. Ya. Atau mengucapkan jazakallah khairan. Ya. Nah, dan kita pun kan merasa adem juga ya. Kita bawa sop ya ke rumah tetangga, kemudian jazakallah khairan, apalagi didoakan. Semoga-moga anakmu barokah, anu doaan banyak doanya. Ya, senang kan? Ya. Coba sekali-kali bawa sop kok enggak ada jawaban. Ya. Ya. Sop, oh ya. Tutup ceklek. Waduh. Ya. Ya. Gimana namanya? Ya, kita pikir sendiri-sendiri ya. Ya. Itu kan sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Sesuatu yang terjadi. Atau dalam muamalah kita dengan murid kita, kita dengan guru kita. Kadang seperti itu. Ya. Nah, muridnya, masya Allah ini murid tadinya bodoh. Nah, kemudian dibimbing, baik. Jadi masya Allah, pinter-pinter nulis, pinter baca, banyak hafalannya. Nah, terima rapot. Bapaknya, sudah hanya terima rapor. Ya. Pergi namanya. Ya. Beda dengan yang lain. Jazakallahu khairan ustaz. Anak saya sekarang di rumah jadi baik. Anak saya sekarang masyaallah matur nuwun panjenengan sampun didik namanya. Ya. Itu sesuatu yang apa namanya? Ada namanya. Baik dipuji, baik dicela, itu semuanya ujian. Itu diuji keikhlasan kita. Antum banyak berbuat baik saya yakin pada istri antum, pada tetangga antum, pada itu diuji. Kadang kita disanjung, kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Itulah hidup. Tetapi kata Al-Fudhail bin Iyadh, tanda zuhudnya seseorang dengan dunia dan zuhudnya seseorang dengan apa yang ada pada manusia, Allah tuhibba sana'an nas 'alaik, engkau tidak peduli dengan sanjungan manusia. Wala tubali, dan kamu tidak mempedulikan bima dzammatihim, dengan dzamnya mereka, celaan mereka. Nah, masih ucapan Fudhail bin Iyadh, wa in qadirta alla tu'rafa faf'al, jika kamu mampu untuk tidak dikenal, faf'al, lakukanlah. Tidak dikenal, jadi orang biasa-biasa saja, tapi di langit dikenal. Taib. Wala alaika alla tu'raf, dan tidak madharat kalau kamu tidak dikenal. Wala alaika alla yusna alaik, dan tidak madharat kalau kamu tidak disanjung. Wa ma alaika an takuna mazmuman indan nas in kunta mahmudan indallah, dan tidak ada madharat kalau kamu di sisi manusia dicela, tapi di sisi Allah in kunta mahmudan indallah, tapi kamu di sisi Allah terpuji. Naam. Subhanallah namanya. Seperti itu kata Fudhail. In qadirta, jika kamu mampu, Allah tu'rafa, untuk tidak dikenal, faf'al, lakukan. Ya. Naam. Baik. Tapi agak sulit juga ya. Kalau antum kita bisnis, karpe ya terkenal kan. Usaha kok orang dikenal ya orang payu. Asyahid intinya, inilah semangat salaf untuk naam. Artinya kadang tidak nyari kemasyhuran, masyhur. Ya. Ini kan ujian. Sebuah contoh ma'asyiral muslimin, kisah yang sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Bagaimana tidak menakjubkan? Rasul bercerita tentang orang ini. yaitu Uwais Al-Qarani. Kisahnya Uwais Al-Qarani. Beliau ini ahlul Yaman. Ahlul Yaman, tinggal di Yaman. Dan dikatakan oleh para ulama, beliau adalah muhadram. Tabi'iyun muhadramun. Seorang tabi'i yang muhadram. Muhadram itu sebenarnya dia hidup di zaman Nabi. Tapi tidak sempat ketemu dengan apa? Nabi. Sehingga dari sisi ya tobaqoh, dari sisi apa namanya derajat ya tobaqotnya itu dia tobaqoh tabi'in ya, karena tidak ketemu siapa? Nabi. Tapi dari sisi zaman, sesungguhnya zaman beliau ini ngepasi zamannya Nabi. Dan ada beberapa tabi'in yang disebut dengan muhadram. Sampai ada di antara mereka yang jauh-jauh dari tempatnya bersegera ke kota Madinah ingin ketemu Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di Madinah baru selesai pemakaman. Artinya kalau seminggu sebelumnya ketemu. Ya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Ya. Mereka tabi'iyun muhadram. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda kepada para sahabat, khairu tabi'in, yang maknanya demikian, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Disebut oleh Nabi tabi'in. Dan dia adalah sebaik-baik tabi'in. Maka para ulama ketika membahas siapakah tabi'in yang paling apa? Afdol. Ada yang berpendapat yang paling afdol adalah Uwais Al-Qarani. Berdasarkan hadis Nabi Ali. Hadis Nabi ini. Uwais Al-Qarani. Dia ini orang yang punya seorang ibu. Sangat berbakti kepada ibunya. Dia ini dari Qaron. Dari Qaron. Dari salah satu kabilah di Yaman. Qarani. Ya, maka dikatakan Uwais Al-Qarani. Ya. Dia punya penyakit baros. Penyakit baros, yakni tubuhnya putih. Kemudian sembuh. Sisa satu dinar atau satu dirham. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan doanya sangat mustajab. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jika kalian bisa ketemu dengan Uwais Al-Qarani, mintalah kepada dia untuk dia mendoakan ampunan untukmu. Nah, luar biasa ini. Nah. Betapa banyak sanjungan Nabi kepada seorang tabi'in ini. Dia dikatakan khairut tabi'in. Satu. Kalau Nabi menyanjung bukan sanjungan biasa, ikhwan. Tapi itu adalah apa? Wahyu. Kemudian Nabi mengatakan dia ini orang yang sangat berbakti pada ibunya. Betul, dia sangat berbakti. Nah. Dan inilah, wallahu alam, salah satu sebab kenapa dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Nah. Taib. Dekat dengan ibunya, ya, mengurusi ibunya, sehingga tidak sempat untuk apa? Untuk bersegera ketemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, diganti oleh Allah subhanahu, bakti dia itu dengan menjadi khairut tabi'in. Dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang sangat birrul walidain, walidah. Kemudian mujabud doa, doanya itu mustajab. Tambah-tambah lagi Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalau bisa ketemu, ya, minta kepada Uwais Al-Qarani mendoakan. Padahal derajat sahabat lebih tinggi. Suhbah. Derajat suhbah. Nah, di antara yang mendengar hadis itu Umar bin Khattab. Ya, makanya beliau ini luar biasa, Umar bin Khattab. Kapan saya bisa ketemu dengan siapa? Uwais Al-Qarani. Nah, karena Nabi mengatakan akan datang rombongan dari Yaman. Di antara mereka adalah Uwais Al-Qarani. Ini termasuk juga mukjizat. Nabi mengabarkan sesuatu yang belum apa? Terjadi. Akan datang rombongan dari Yaman. Dan subhanallah, Umar bin Khattab sampai menjadi apa namanya khalifah. Berarti tahun berapa beliau menjadi khalifah? Setelah Abu Bakar kan. Abu Bakar menjadi khalifah tahun 11 sampai tahun 13. Umar bin Khattab mulai menjadi khalifah tahun 13. Sampai tahun 23, 10 tahun menjadi apa? Amirul Mukminin. Ya, berarti di masa itu. Di masa itu sering datang rombongan dari Yaman, dari negeri-negeri yang lain, pasukan-pasukan muslimin. Sampai suatu saat datang rombongan dari Yaman. Jadi setiap ada rombongan dari Yaman, Umar bin Khattab mesti bertanya, "Afikum Uwais? Apakah ada di tengah kalian Uwais?" Selalu tanya. Artinya berarti Umar bin Khattab yakin akan terjadi kejadian itu sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasul. Sampai suatu saat ada rombongan, kemudian Umar bertanya, "Afikum Uwais?" "Ada ini. Apakah ada di tengah kalian Uwais?" "Ada," langsung. "Saya Uwais." "Anta min Qaron?" kamu dari Qoron, diurut satu-satu sifat yang disebutkan oleh Nabi. Iya, saya dari Qoron. Laka walidah, kamu punya ibu? Oh iya, saya punya ibu. Namanya. Kamu sangat sayang dan berbakti pada ibumu? Oh iya. Kamu dulu pernah punya penyakit baros dan sembuh, sekarang tinggal satu. Ternyata semuanya apa? Cocok. Kemudian Umar berkata, ya Uwais, doakan agar saya diampuni. Oh, kaget ini Uwais ini. Sosok Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, minta didoakan saya. Aneh namanya. Ya. Tapi inilah, sahabat itu selalu ingin sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul. Ya. Nah, akhirnya diceritakan oleh Umar apa yang dia dengar. Luar biasa ini. Uwais al-Qoroni mendengar itu ya. Satu sisi tentunya kebahagiaan. Ya. Akhirnya didoakan Umar bin Khattab. Karena itu dawuhnya Rasul, perintahnya Rasul. Didoakan oleh Uwais al-Qoroni. Dan doanya mustajab. Mustajab, mujabud da'wah. Kemudian setelah itu Umar bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Kufah, wahai Umar. Tapi kalau begitu saya tulis surat ya. Saya tak tuliskan surat untuk ya Gubernur Kufah. Nah, artinya untuk memuliakan siapa? Uwais al-Qoroni. Kata Uwais, jangan, wahai Umar, jangan. Biarkan saya kayak gini saja. Nah, akhirnya berangkat ke Kufah, jadi orang biasa. Ya. Kalau jualan ya jualan, di masjid ya di masjid. Orang tidak melihat. Orang biasa ini. Sosok Uwais al-Qoroni. Sampai ketika musim haji, Umar bertanya kepada Amir Kufah. Ya, ketemu di musim haji. Ya fulan, kamu di negerimu, di Kufah ada orang kayak gini, Uwais namanya. Oh ya ada, ya, dia kenal juga. Nah, ini menunjukkan Amir atau para sahabat ketika menjadi Amir sangat perhatian dengan apa? Masyarakatnya. Oh iya, kenapa wahai Umar? Nah, Umar cerita. Kaget ya. Ternyata di negerinya itu ada orang istimewa ya. Tapi enggak tahu. Enggak ya. Masyhur. Memang enggak suka syuhrah. Tidak suka kemasyhuran. Ya. Begitu pulang langsung dicari. Nah, minta didoakan juga. Nah, minta didoakan juga. Inilah Uwais al-Qoroni. Begitu sudah diketahui, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjaga keikhlasan memang sesuatu yang sangat berat. Di antara ujiannya adalah ketika seorang beramal kemudian dicela, atau ketika seorang beramal disanjung. Sama saja, celaan atau sanjungan adalah ujian. Nah, kita berusaha berbuat baik pada orang tua kita, dibalas dengan tidak baik. Berbuat baik pada tetangga kita, dibalas dengan celaan. Berbuat baik pada murid-murid kita, ternyata tidak ada balasan. Yang ada adalah caci maki barangkali. Nah, sudah bagaimana? Kita yang penting lakukan lillah, karena Allah subhanahu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya tutup dengan sebuah riwayat. Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat di dalam Hilyah, Khilyatul Awliya. Naam, ucapan Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham berkata, balaghani anna Umar ibn Abdul Aziz qala li Khalid ibn Safwan. Telah sampai kepadaku berita bahwa Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz berkata kepada salah seorang alim ya, untuk memberikan nasihat kepadanya, yaitu Khalid ibn Safwan. Ini seorang pimpinan yang luar biasa ya. Sangat perhatian dengan ilmu, Umar bin Abdul Aziz. Walaupun 2 tahun menjadi Amirul Mukminin, tapi luar biasa injazatnya, hasil kerjanya. Di antaranya ada dibukukannya hadis. Ini Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, bersama dengan para ulama di zaman itu ya. Di antaranya Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, memerintahkan Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan Az-Zuhri untuk membukukan semua hadis di zaman itu. Beliau ini minta nasihat kepada Khalid ibn Safwan, "Idzni wa aujiz." Beri aku nasihat dan ringkaslah dalam memberikan nasihat. Faqala Khalid, maka Khalid bin Safwan berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna aqwaman gharrahum sitrullahi azza wajal. Ada di antara kaum yang tertipu dengan sitrullah. Kita ini kan punya banyak aib. Walhamdulillah aib kita ini ditutup oleh siapa? Allah. Sehingga orang melihat kita ini punya banyak kelebihan. Orang melihat kita ini sosok yang bersih. Ya, semestinya keadaan yang seperti itu jangan menjadikan seorang tertipu, karena dia tahu sendiri keadaan dirinya. Tapi banyak diantara manusia yang tertipu dengan sitrullah. Ya. Allah menutupi itu bukan untuk kemudian seorang, wah berarti saya bersih. Nah, ini maksud dari ucapan Khalid bin Safwan, inna aqwaman, ada di antara kaum yang gharrahum sitrullah ya azza wajal. Dia tertipu dengan apa namanya kondisi dia tidak terbuka aibnya. Padahal Allah yang memberikan kebaikan itu. Wa fatanahum husnus sana. Kemudian dia terfitnah juga dengan pujian-pujian orang. Nah, satu sisi dia banyak dosa, banyak salah, banyak aib, ditutup dan membuat dia tertipu. Kemudian ditambah lagi pujian-pujian manusia, ya, membuat dia terfitnah, suka, senang. Nah, maka berpesanlah Khalid bin Safwan kepada Amirul Mukminin, fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsik. Maka janganlah kamu dikalahkan dengan kebodohan orang lain tentang dirimu, dengan kenyataan kamu sendiri tahu tentang dirimu. Maksudnya, ya, ingatlah apa yang kamu tahu tentang dirimu, yakni kamu banyak dosa, banyak salah, banyak aib, dan jangan dikalahkan dengan kejahilan orang yang tidak tahu tentang dirimu. Fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsik. Naam. A'adhanallahu wa iyyaka an takuna bisitri maghrurin. Semoga Allah melindungi kita dan melindungi engkau wahai Amirul Mukminin dari menjadi orang-orang yang tertipu dengan tertutupnya aib-aib kita. Dan kita dilindungi oleh Allah dari merasa berbahagia dengan sanjungan-sanjungan manusia. Wa bisana innasi masrurin. Nah, dan kita semoga dilindungi wa an ma iftaradallahu mutakhallifina muqassirin, dan kita berlindung kepada Allah agar kita terlindung dari melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ahwa'i mailin, dan kita berlindung semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hawa nafsu. Setelah itu menangis Umar bin Abdul Aziz, fabaka. Menangis. Dalam keadaan beliau sangat mulia, tapi kalau orang sadar diri, ya, dia akan tahu dia banyak salah. Dia banyak kekurangan. Dia banyak dosa. Nah, wabillahi taufik. Maka jangan tertipu dengan jahilnya manusia tentang diri kita. Nah, selalu ingat, saya ini orang biasa. Saya ini orang banyak salah. Saya ini orang yang banyak kekurangan. Hanya saja orang tidak tahu. Hanya saja orang tidak mengerti tentang diri kita. Nah, semua kita seperti itu, ma'asyiral muslimin. Nah, ini nasihat, ya, yang disampaikan oleh Khalid bin Safwan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, satu lagi saya tambahkan, ikhwan, ucapan Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, ma shadaqallahu abdun ahabba syuhrah. Seorang tidak dikatakan jujur di dalam bermuamalah dengan Allah ketika dia suka dengan kemasyhuran. Tidak jujur seorang dalam bermuamalah kepada Allah ketika dia suka kemasyhuran. Nah, artinya kemasyhuran tidak dicari dan dia tidak suka. Adapun ketika seorang mengenal, ya, contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, masyhur, siapa tidak mengenal tentang beliau? Ya. Para sahabat, siapa tidak kenal dengan mereka? Tapi mereka tidak mencari itu, ma'asyiral muslimin. Nah, wabillahi taufiq. Ini beberapa akwal, ya, salaf ya, tentang bagaimana mereka di dalam mensikapi pujian orang-orang yang memuji atau celaan orang-orang yang mencela. Ada beberapa pertanyaan ma'asyiral muslimin. Afan Ustaz, pada sholat Jumat kita datang masuk masjid dalam kondisi sudah khutbah Jumat. Apa yang kita lakukan Ustaz? Sholat sunnah atau langsung duduk? Ada yang berpendapat mendengarkan khutbah itu wajib, jadi harusnya langsung duduk. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan. Naam. Bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam adalah sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid, ya meskipun khatib sedang apa? Sedang khutbah. Nah, dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Pernah suatu saat Umar bin Khattab khutbah. Datang Utsman bin Affan langsung duduk. Kemudian diperintahkan oleh Umar untuk apa? Untuk melakukan sholat setelah duduknya. Jadi bisa saja dan boleh saja seorang khatib kalau melihat ada orang duduk, ya, kemudian merintahkan untuk sholat. Ya. Nah, boleh yang seperti itu. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apa namanya memerintahkan Utsman bin Affan. Ya. Taib. Ini menunjukkan bahwa ketika kita masuk ke masjid ya kita langsung sholat, ya, walaupun sedang khutbah. Ada pertanyaan yang serupa dengan ini diajukan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Kalau kita masuk ke masjid sedang azan, kita mendengarkan azan atau nunggu azan selesai, kemudian kita sholat ketika sedang khutbah. Nah disinilah ya kita membandingkan antara dua hal ini. Ya. Dua hal, yang pertama yaitu menjawab azan hukumnya sunnah mustahab, mendengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Maka kita lebih mengutamakan untuk ya mengejar yang wajib ini. Kita sholat walaupun sedang azan. Ya. Setelah selesai azan, ya, kita juga selesai sholat insyaallah sehingga bisa mendengarkan apa khutbah. Adapun terkait dengan sholat apa namanya sholat tahiyatul masjid, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa sunnah. Nah, ya. Ala kulihar terlepas dari perbedaan itu, ya, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu adalah dalil bahwa ya, kita mendahulukan apa sholat dan tidak kemudian duduk. Adhan ya. Baik, ini barangkali ma'asyiral muslimin pertanyaan yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum seluruhnya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.